jsme jako církev a jsme společně na jednom místě, tak vždycky každá ta věc, kterou děláme, má nějaký smysl pro nás. Když přijdeme do chvál, tak prostě Bůh, když začneš chválit Boha, tak je to takový, že tu svoji pozornost vlastně začneš soustředit na něj. Když přijdeš z toho všedního týdne a celého týdne, možná celý týden nemáš čas chválit Boha, tak Bůh chce, abys celé svoje srdce zaměřil jenom na něj a chválil ho. A pro mě to je někdy takový, víte co, jak když dostanete průplesk duchovní, že najednou prostě se zpamatujete a najednou vidíte, jo, nade mnou je Bůh, ale musíš ho chválit, to jinak nejde, musíš začít chválit, musíš začít zpívat, ono to chce nějakou aktivitu. A pak přijde třeba sbírka, že jo, říkáš si, proč tady máme sbírku, to je jak středověká věc, možná nějaká, že tady koluje nějaký košík, když dneska máme možnost samozřejmě i platit přes QR kód a tak dále. A zase je to něco, co nás učí v té chvíli zapomenout tak trošku na to naše já, překonat tu naši hamižnost a chamtivost a přikázat těm penězům, aby šli tam, kam chci já. Ne, aby peníze přikazovaly mě, co budu dělat, ale abych já přikázal těm penězům, co budou dělat a kde budou sloužit. Takhle já to mám pro sebe, já to neříkám, že to musíte mít všichni stejně, ale věřím tomu, že Bůh chce, abychom byli svobodní, abychom nesloužili dvěma pánům, jak je psáno a tak dále. Takže teď je Boží slovo, teď bych rád, abychom se ponořili do Božího slova a věřím, že to může něco přinést do tvého života, do tvého srdce a přeju si to. Takže pojďme na to, pojďme rovnou do Evangelia, znáte Evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Ježíš Kristus je náš pán, to je taková pomůcka pro děti, abyste se zapamatovali. Jsem se Matyáše ptal ráno, jestli zná Evangelia, nevěděl vyjmenovat, tady až má z náboženství dvojku, tak jsem říkal ještě, aby zůstal trojku. Musíme ty děti vzdělávat. Takže pojďme do Markova Evangelia, 4. kapitola, známé místo. Já jsem si říkal, že bych mohl říkat Matouš, Marek, Lukáš, Jan, levný benzín byl nám dán. Ale to je takový krkolomný a blbě se to pamatuje, tak by nám to asi moc nepomohlo. Tak, 4. kapitola Markovo evangelium. Pán Ježíš říká, potom řekl, Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe. Nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, i hned se chopí srpu, protože nastala žeň. Pak pokračuje pán Ježíš, říká také, řekl také, čemu přirovnáme Boží království, jakým podobenstvím ho představíme? Je jako zrno hořčice, které když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Jakmile je však zaseto, roste, až je větší než všechny byliny a vypouští mohutné větve, takže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu. Název toho dnešního kázání je zrno v úrodné půdě, v úrodné zemi. Máme tam něco takového? Zrno v úrodné zemi, protože každý z nás jsme takovým zrnem, které padlo do té úrodné půdy. To, že jste tady zřejmě na 99% znamená, že jste padli do úrodné půdy. A já nevím, kdo z vás to víte, ale tento týden se narodilo jedno malé oburkátko. Viktorka. Takže kdo nevíte, tak vám to s radostí oznamujeme. Ne my, ale Oburkovi, prostě, že se narodilo. Malá Viktorie Oburková. A je to úžasný, když přijde malý život na svět. A já vám řeknu, že jsou ještě jedny narozeniny. Možná tento týden, možná ten příští, já nevím. Ale před 28 lety jsem se já duchovně narodil. Bylo mi 19 roků, kdy jsem poznal Pána Ježíše. Vyjeli jsme s křesťany na hory, bylo to v tomhle období někdy začátkem února, nevím přesné datum, bylo to buď první, druhý týden v únoru. Jeli jsme někam do Beskyd a byli jsme tam taková skupina křesťanů a já už jsem něco o Bohu věděl, chodil jsem do kostela, hodně jsme se bavili s Radkem, Radek tam na mě něco signalizuje, o Bohu a o Biblii a četli jsme spolu Biblii a mě to prostě rezonovalo to v mém srdci. Já jsem říkal, to je ono, tam je ta pravda, ale ještě jsem vůbec nevěděl, co mě čeká. Ještě jsem vůbec ani nepředpokládal, ani bych netušil, co Bůh má pro mě připraveného. A teď jsme vyjeli na ty hory a tam jsme lyžovali, že jo, samozřejmě a všechno. A každý večer jsme měli takový modlitební čas. A nevím, kolik nás tam bylo, už vůbec si to nepamatuju, byli tam lidi ze Znojma. A oni se každý večer modlili jsme se, a oni se ani za mě modlili. A já nevím, kdy se to stalo, já neznám ten okamžik, ale vím jedno, že když jsem se vrátil z těch hor, tak najednou jsem byl jiný člověk. Najednou se rozsvítilo světlo v mém srdci, najednou ta boží láska byla pro mě tak hmatatelná, Ježíš byl vedle mě, já jsem najednou cítil, že to všechno, co je pravda, se najednou stalo, že to opravdu Ježíš žije, že Ježíš je živý. A od té doby vím, že Ježíš je živý, já si nemůžu pomoct. A i kdybyste mě stokrát přesvědčili, že to není pravda, tak já to prostě mám v sobě. A já nevím, co se stalo, ale Duch Svatý, jak jsem četl potom v Biblii, prostě tímhle způsobem člověku se dává poznat Ježíše i v dnešní době. Já jsem za to velice vděčný, a takže můžete se mnou slavit, 28 let, to už jsem docela starý křesťan, že jo? Ale možná, že mezi námi budou i starší někteří. Ale díky Bohu za to, že on mohl zasít to semínko do mě, že mohlo padnout na úrodnou půdu. A já neříkám, že ta cesta za Bohem je vždycky jednoduchá a přímá, a že člověk jde jenom nahoru, ale díky Bohu jsem tady dneska, stojím tady, jsem za to Bohu vděčný. A prožili jsme mnoho věcí s Bohem, s manželkou, máme 4 děti a nebylo to vždycky jednoduché. Ale jsem vděčný Bohu za to, že to semínko mohlo přijít do mého srdce a že ta víra ve mně mohla začít být živá a skutečná. A já jsem přišel do církve potom a měl jsem pocit, že všichni křesťané jsou dokonalí anděle. Jako znáte to, když se obrátíte, tak všichni vám přijdou takový svatí a bez jakýkoliv chyby a vrásky. A pak postupem doby vlastně zjistíte taková deziluze, že oni jsou taky jenom lidi a teď mají plno různých problémů, který si taky neseme všichni. Ale to je církev a to je to, proč Bůh chce, abychom byli spolu, protože ta cesta není vždycky jednoduchá. Takže Bůh zasel semínko, to semínko je pro nás to, pro mě to vyjadřuje ten můj osobní vztah s Bohem. To je to nejdůležitější ve tvém životě. To, aby se zdíval na Ježíše, aby on byl tvým pánem tvého života. Aby si měl ten osobní vztah s ním. Aby si měl v něm důvěru. To je to, na čem záleží. A pán Ježíš říká, že když to semínko padne do té půdy, tak ono poroste. Ono poroste. To semínko je malé na začátku. Když jsem se obrátil, tak jsem pořádně neznal Bibli ještě. Neznal jsem, jací jsou křesťani. To semínko bylo malé. A pán Ježíš tam mluví o tom horčičném semínku. Znáte to? Ono to je na tom obrázku. Jo? To semínko horčičné je úplně jedno z těch nejmenších semínek. Ale má obrovskou moc. Obrovskou moc změnit tvůj život a vést tě po té cestě životem tak, aby si došel požehnání ve svém životě. A jak říkám, ta cesta nemusí být vždycky jednoduchá a snadná, ale rozhodně se vyplatí a rozhodně na té cestě je požehnání, které Bůh dává. Takže bych chtěl, aby jsme se toho drželi a nebáli se. Nebáli se o to, že to semínko nevyroste, nebáli se o druhé lidi. Někdy máme strach o to, ten člověk uvěřil, on neuvěřil. Když to semínko přijde a padne na tu půdu, tak ono vzejde. Prostě to je Boží království. My se nemusíme bát, je to super, když tady se scházíme a připomínáme si ty věci. A je to důležité, když máme večeři páně, protože večeře páně, jak je psáno v písmu, je vlastně věc, kterou znova připomínáme to, co Ježíš udělal a je to pro nás lidi na kříži, oběť, kterou přinesl a je to to nejdůležitější, co církev má a nese. Jo? Pak je plno dalších věcí, které jsou také důležité v našich životech a večeře páně nás vždycky vrací k tomu nejdůležitějšímu. A je to super, že vlastně můžeme společně slavit a společně si připomínat večeři páně, ale je to vždycky o tom, na prvním místě o tom, já ukazuju takhle nahoru, protože to je takový ten vertikální vztah, to je to Boží království nahoru, do nebe, tvoje osobní. Pak je to Boží semínko, tak je samozřejmě takto, že jo? Ono se to někdy ukazuje na tom kříži, vlastně, že je vertikální vztah k Bohu a pak ten horizontální, to Boží království je také horizontální, to Boží království, jak říkal pán Ježíš, je tady mezi námi. A je to super. Je to super, že můžeme tady společně být a to Boží království chtít a budovat a usilovat o něj. A na druhou stranu to Boží království poroste samo. Pán Ježíš říká na tom místě, že ta země totiž plodí úrodu sama. Jo? Naším úkolem je mít jenom tu dobrou půdu. Dobrou půdu ve svém srdci, jo? Mít čisté srdce a mít dobrou úrodnou půdu tady ve sboru. To je to, o čem jsem mluvil na začátku roku, že máme být jednou z těch věcí, kterou bych chtěl, abychom byli jako sbor, je úrodná půda. Aby každé semínko, které sem přijde v podobě každého člověka, tak mohlo růst. Jeho vztah mohl růst nahoru k Bohu. Takže nestresujme se, Bůh je ten, který dává růst. Nestresujme se a buďme v klidu, protože Pán Ježíš řekl, že to Boží království bude růst. Jo? Lidé v tomto světě někdy jsou jakoby trošku mimo tu duchovní realitu a nemůžeme jim to zazlívat. Prostě nechápou některé věci, které jsou skryté v tomto světě a možná jim rozumíme my, kteří máme Ducha Svatého, jak je psáno v písmu, že máme Ducha Svatého a můžeme rozpoznávat. Například v psychologii, psychologové velice málo kteří pracují vůbec s tím, že člověk není jenom tělo a duše, ale že je také duch, že není jenom takový ten software a hardware, když máte počítač, když tady postavím počítač, tak vidíte hardware a tam je nějaký program vevnitř. Jenže ten počítač, aby mohl začít fungovat, co potřebuje? Elektriku. On potřebuje ducha. On potřebuje energii. To je přesně Duch Svatý, to je přesně duch člověka. A ten duch člověka buď je naplněn Duchem Svatým, a pak ta energie je čistá, svatá, boží v tom životě, v životě každého člověka, anebo ta energie není, buď teda je jenom duch, prázdný duch, lidský život žije, ten duch žije, a nebo v tom horším případě ten duch ovládá nějaký démon, nějaká jiná duchovní moc. Pak je těžké pomoci lidem v rámci psychologie, pokud vlastně nechápeme, že jsou tady duchovní věci, že vlastně ten život člověka je někdy určován nejenom tou duší, která může být nějaká, nejenom tím tělem, ale může to být i tím duchem. A často to bývá tím duchem. Že to sokolské heslo bylo ve zdravém těle zdravý duch. A to platí. To je také pravda. A platí to i naopak. Že zdravý duch je často předpoklad jak ke zdravému tělu, tak i ke zdravému duchu. Ke zdravému tělu i ke zdravému duchu. To neznamená, že musíme být absolutně vždycky zdraví za všech okolností. Jednoho dne stejně zemřem. A ta naše naděje právě je ta, že když zemřem, tak nezemřem navždy. To je to hlavní poselství naše. Ale když jsme tady na zemi, tak Bůh chce, abychom byli plní Ducha Svatého. Toho Ducha Svatého, který dává život. Který dává život tvojí duši, který dává život do tvého těla. No, čím jsme starší, tak tím víc musíme pečovat, jak říkala Janča o to tělo třeba. Sám to prožívám také. Takže to jsou věci, které tento svět nechápe, možná jim nebude rozumět. Ďábel zasevá totiž různé lži a polopravdy. V dnešní době známe takové ty nové výrazy jako fake news a dezinformace. A svět je plný různých dezinformací a plný různých polovičatých pravd a polovičatých informací. Ale to není nic, co bychom neznali v Biblii. První dezinformace, pokud čteme dobře, zase když se dostaneme do jednoho z těch evangelií, Matoušovy evangeliu, na konci Matoušova evangeliu, je vlastně první zmínka o tom, jak se šířily dezinformace o Ježíšově zmrtvých stání. Když totiž stráž vlastně zjistila, že ten hrob je prázdný, tak co oni udělali? Šli za velekněžími, za těmi předními kněži, a řekli, hele, ten hrob je prázdný, co budeme dělat? Když to řekneme Pilátovi, prokurátorovi, tak ten nás sejme, všechny nás nechá popravit. Tak se poradili zase, že jo, ti velekněži se poradili, ta duchovní autorita se poradila a vymyslela takovou dezinformaci. A přesně tam je napsáno, řekli, dali jim peníze těm vojákům a řekli, mluvte takto. V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali. V noci přišli učedníci, ukradli ho, když jsme spali. A pak je tam psáno, že toto vysvětlení je mezi Židy stále ještě rozšířeno dodnes. To znamená do té doby, kdy vlastně se psal to evangelium Matoušovo. Tuto dezinformaci a tuto lež vypustil ďábel do světa skrze, a všimněte si, které autority, armádu, duchovní autoritu, a tam je psáno, že vlastně vladaře toho my uchlácholíme těmi slovy, takže ho nějak ho prostě uklidníme, aby vás nezabil za to, že tam není ten Ježíš, že vlastně to tělo zmizelo. Takže něco podobného se možná děje v dnešním Rusku, nechci moc zabíhat do nějaké politiky, ale vemte si, že i v Rusku ta církev žehná vlastně ty armádě a uchlácholuje toho Putina, toho vůdce, že vlastně všechno je v nejlepším pořádku, ta válka je správná, armáda je nejlepší, to už asi poznali, že některé chyby tam asi budou. Takže funguje to v podstatě stále stejně. Ďábel bude chtít vždycky zasévat lež, vždycky bude zasévat polopravdy, ale proti tomu je tady Boží království, plné pravdy, života, a to bude vždycky růst. Takže nebojíme se toho, držme se toho Božího slova, nechme to Boží slovo, aby zakořenilo v našem srdci a aby vyrostlo. Takže první věc, první bod takový toho dnešního rána je, že tvůj osobní vztah, to je to, co mění úplně všechno ve tvém životě. To je to, na čem záleží. Tvůj osobní vztah s Ježíšem. Druhá věc, která mě tady vyvstává a která může bránit tomu, aby to Boží království mohlo růst ve tvém životě dál a víc a dobře a směrem nahoru, přestaň se srovnávat. Přestaň se srovnávat. Já si pamatuju, když jsme jako mladý křesťan, jsem byl na jedné akci, myslím, v Jihlavě to byla nějaká evangelizace a byli tam společně další křesťani a byli, myslím, někteří byli z Ameriky. Večer jsme se modlili, bylo taková chvíle modlitební, já jsem byl ještě mladý křesťan a ten jeden bratr, on se modlil, Bože, odpust mi, že se srovnávám. A vyznával tam hřích toho, že se srovnává. Já jsem to nikdy do té doby neslyšel, jsem si to ani neuvědomil. Já jsem ani nevěděl, že vlastně srovnávání je hřích. A Bůh nechce, abychom se srovnávali. A možná řekneš, tak když se podíváme na ten příběh, Ježíš tady také srovnává vlastně, že jo, tu rostlinu. Říká, ta hořčičné zrnko je malé, a pak když teda vyraší nahoru, tak je větší než všechny ostatní byliny. Ale Ježíš nesrovná, podle mě Ježíš tady nesrovnává člověka s člověkem, ale to slovo Boží s těmi jinými naukami. S jinými naukami a s jinými způsoby života, jinými cestami v životě. A to, jakým způsobem se šíří Boží království, se šíří rychle. To chce říct Pán Ježíš hlavně. Takže to není to srovnávání. Já věřím tomu, že Bůh nechce, aby se srovnával s druhými lidmi. Já nevím, jestli to máte stejně, ale já kolikrát boju s takovým pocitem, že vlastně jsem nic, jsem bezvýznamný v tomhle světě, nikdo o mě nestojí, nikdo o mě nemá zájem, v tom smyslu, jako že nikoho nezajímám. Máte taky někdy ten pocit? A je to proto, že se snažím srovnávat s jinými. A Bůh nechce, abychom se srovnávali. To hořčičné semínko je malinké na začátku, ale to vůbec nevadí. Ta víra v tobě může vyrůst. A já... Jediné srovnání, které já vidím v tomto příběhu nebo v tomto podobenství, které Pán Ježíš používá pro to Boží království je, a to já říkám svým dětem, vždycky, když přinesu nějakou špatnou známku, my se máme srovnávat, můžeme se srovnávat jenom s tím nejlepším, co je v nás. S tím nejlepším, co je v nás, protože tam se píše, že země totiž plodí úrodu sama od sebe. Nejdřív stéblo, pak klas, potom zralé obilí v klasu. Jo? To znamená, tvůj život má stupně, stádia, ty rosteš. Možná jsi na začátku, možná jsi tím stéblem teprav. Možná jsi nechal pokřtít tenhle měsíc, Anetka byla pokřtěná třeba, že jo? Takový je velký první krok v jejím životě. Budeme křtít i tenhle měsíc, Veronika se bude křtít. To jsou důležité kroky. A ten život s Bohem nějak začíná. To stéblo začíná růst. A možná jsi stéblo, tak se nesrovnávej s tím, kdo už je v klasu, nebo kdo má už, kdy už raší vlastně ten klas, protože když raší ten klas, tak to znamená, že už něco neseš. Že už neseš nějaké ovoce. A jestli neseš nějaké ovoce, tak je to super, Bůh z toho má radost. A pak přijde chvíle, kdy vlastně ten klas bude celý klas bude zralý, bude vlastně připravený ke sklizni. A to přijde Bůh a bude sklízet. Začne sklízet v tvém životě. Začne sklízet to, co vlastně předtím bylo pro tebe, to, co bylo těžké pro tebe, tak najednou zjistíš, že Bůh ti dal vyrůst v tom. Jestli jsi předtím byl zuřivý člověk, tak Bůh ti najednou dá pokoj. Jestli jsi byl hamižný a lakomý, tak najednou Bůh ti dá štědrost. Jestli jsi byl malověrný, tak Bůh ti dá vyrůst ve tvé víře, aby jsi mu mohl důvěřovat jako svému otci, aby jsi na něj mohl spolehat ve všech věcech, aby jsi nestrachoval a nebál. Ale chce to čas. A my máme někdy, děláme tu chybu, že se srovnáváme s druhými lidmi a porovnáváme svoji víru. A ne, že by čas vždycky v Božím království rozhodoval. To, že mě je 28 let duchovně, 28 let je dobrý, že? Když člověk řekne, že mi 28 let, tak to ještě neznamená, že někdo, kdo je 5 let duchovně u Boha, že by neprožil to stejné, co já, nebo že bych prostě já byl nějaký zralejší křesťan. Vůbec to nemusí tak znamenat. Ale každopádně uvědomme si, že každý z nás rosteme a to naše zrnko vlastně přináší tu rostlinku, ta roste z toho stébla, nebo tady v tom případě Pán Ježíš mluvil o nějakém obilí, že jo, takže to byla nějaká pšenice asi, nebo něco takového. Takže to rostlo ve stéblo a pak klas. Takže srovnávej se jenom s tím nejlepším, co je v tobě. Já když jsem v létě začal běhat, teď jsem přes zimu trošku neběhám, protože není dobrý počasí na běhání moc a nejsem takový vytrvalec jako Jiří tamhle vzadu. Já kdybych se srovnával s Jiřím, když běhám, že jo, tak by byl neustále v depresi, jo, protože jo, je tady určitý nesrovnatelný rozdíl mezi Jiřím a mnou, ale já když běhám, tak se srovnávám sám se sebou, takže já se měřím třeba čas. A teď si říkám, zaběhnu to dneska rychlejc to kolečko, nebo ho zaběhnu pomalejc, ale Zbyňku, mohl bys ho zaběhnout rychlejc. Snaž se, ty na to máš. A taky někdy nemám. Ale snažím se hledat v sobě ten potenciál. A myslím si, že to je to, co nám Bůh dovoluje. Srovnávat se sami se sebou a srovnávat se s ním jako s Ježíšem, protože to je naše meta, že jo, to je náš vzor. A k té my rosteme. Takže Bůh chce, aby v nás rostlo to Boží království, ale rozhodně nechce, abychom se srovnávali s ostatními. Je to problém dnešní generace mladých lidí, kteří se neustále srovnávají s tím, co vidí na tom displeji toho telefonu. A jsou na to už psychologické studie, že vlastně je to zase jenom určitý fake, a virtuální realita, to, co oni vidí na tom telefonu, a teď vlastně to vidí na tom telefonu a teď to srovnají s tím, co mají kolem sebe. A co to automaticky způsobí, toto srovnávání? No, depresi, pocit nedostatečnosti, jo? Vlastně nehodnost nebo nedocenění. A přijde obviňování, že jo? A vlastně takovýmhle mechanismem ďábel potom může působit na mladý lidi. Může to končit i tragicky. A je potřeba o tom mluvit. A myslím, že to platí možná i pro nás dospělí. My si to kolikrát neuvědomujeme. A i když se cítíme možná odolnější proti tomu. Takže nesrovnávejme se s tím, co vidíme na tom displeji vždycky. Někdy je to dobrá inspirace, ale někdy to může být i cesta k depresi. A Bůh nechce, abychom žili v depresi a v pocitu nedostatečnosti a to, že mně se nedaří mít nový auto nebo nový byt, barák, dům. Hledej svoji cestu a Bůh ti povede a on ti dá to, co budeš potřebovat v ten pravý čas. Věřím tomu, mě to tak fungovalo vždycky v celém životě. Poslední věc, kterou bych z toho dnešního podobenství k tomu ještě přidal, k tomu Božímu království, k tomu zrnu, které když je zase to, tak ono roste, nemusíme se bát, ono v tvém životě přinese to ovoce, přinese ty plody, ale rozhodně se nesrovnávej a druhá věc, rozhodně si dovol ten luxus, abys mohl dělat chyby, aby si dovolil sám sobě dělat chyby. Je to taky taková určitá věc, se kterou mnozí z nás bojujeme. A bojuji s tím i já, neustále pochybuju. Pochybuju o sobě, pochybuju o tom, jestli to, co dělám, dělám dobře. To, jestli vedeme tady církev, sbor, jestli ji vedeme dobře s Naďkou, jestli naše děti vychováváme dobře. Člověk neustále si klade otázky, jestli to dělá správně a hledá před Bohem. Ale hodně mi pomáhá to, když vlastně přijmu tady tu myšlenku, že můžu dělat chyby. Že my v církvi právě jsme ti lidé opravdu nedokonali. Nejsme dokonali to, co jsem si já myslel na začátku, když jsem viděl všechny ty křesťany svaté. Oni byli o rok starší v Kristu než já, ale pro mě byli svatí, protože měli přečtenou Bibli o něco víc než já, takže já, když jsem četl Starý zákon a tam bylo napsáno, Abraham vzal všechny svoje duše a odešel do nějaké země, tak já jsem se ptal, co jsou to ty duše? A nerozuměl jsem vůbec Bibli. Takže, ale to vůbec nevadí. Prostě nejsme dokonalí. Nikdo z nás nejsme dokonalí. Ale my musíme se naučit jednat podle toho, co o nás mluví Bible, a ne podle toho, jak jsme, jestli jsme dokonali, jak se cítíme. Ve 2. Korinským, v 5. kapitole 7. verš je psáno, že chodíme vírou a ne viděním, že žijeme podle víry a ne podle toho, co zrovna prožíváme, když to převedu trošku volněji. To znamená, nemůžeš vždycky jednat podle toho, jak se cítíš. Nemůžeš vždycky jako jednat podle své nálady a omlouvat si svoje chování, svoji aktuální situaci. Někdy prostě se musíme postavit na to, kým jsme v Kristu. Kým on nás povolal být a čím nás stvořil být. Takže já prostě musím někdy jednat jako rodič, a když je to těžký a nepříjemný a vůbec se mi nechce nic dělat. Prostě musím vstoupit do té role otce a vykonávat, doufám, že tady není macik teď, a vykonávat tu roli. A Naďka kolikrát je nespokojená s tím, jak vykonávám tu roli. Vždycky, když máte to manželství, tak vždycky jako ty dva pohledy jsou vždycky odlišné. Vždycky je to tak. A vždycky musíme najít i v té výchově společnou cestu. A někdy to trvá. Takže člověk o to víc má pak pocit, že dělá ty chyby, že jo? Protože cokoliv uděláte, myčku dáte, vždycky je to špatně, takže vlastně ta chyba se vyskytuje vždycky. Ale dovolme si dělat chyby. Dovolme si udělat chyby. Jo, přijmeme to, že chyba je normální součást života. Víte, když se vyvíjí nová auta, tak, nebo fabrika na auta funguje tak, že máte masovou výrobu a tam se netoleruje žádná chyba, je to tak? Když vám přijede, koupíte si auto, přijedete s tím domů a teď tam začne blikat nějaká kontrolka, tak okamžitě reklamace. Ale pak je tam sekce vývoje. Tam se vyvíjí ty nové auta, ty nové technologie. A tam naopak je chyba automaticky součást toho procesu, s tím se počítá, tam se naopak očekává, že ta chyba přijde. Ale co se děje? Vlastně se zjistí se, že je chyba, poučíme se z toho a vlastně ty věci zdokonalují do té míry, až se budou moct aplikovat a budou moct najít na tu masovou výrobu. Mějme tady to nastavení, že prostě chyba je součást toho našeho vývoje, té naše cesty, je to normální. Protože před sebou neutečeme, když se ráno podívá do zrcadla, tak ten člověk jde s tebou do práce, pak zátí zpátky, když jdou a furt vlastně jdeš s tím sám se sebou. Ten člověk, tomu před ním neutečeš. Mně se líbilo, jak Andrej Babiš říkal, nebojte se, to není jako politicky, ale já jsem se tomu trošku musel jako nesmát, ale přišlo mi to vtipný od něj. On říkal, nejlepší společník je ten, na kterého se podíváte ráno do zrcadla. Slyšeli jste to? Tome, slyšel jste to nebo ne? Kdyby jsi to Tom řekl, že jo, tak nemá žádný společníky a všechno dělá sám, ale Tom například je podnikatel, který má společníky, my se známe trošku a tak dále. A já si myslím, že to trošku vystihuje toho Andreje samého sobě, jo? Že prostě on, jeho nejlepší společník je ten, který je ráno v zrcadle u něho. Někdy je to problém, ten člověk v tom zrcadle je někdy problém. Někdy není úplně nejlepší společník tvůj, že jo? Člověk s ním musí žít. A musí se naučit dotolerovat a snášet a přijímat. A je to potřeba, aby jsme se naučili přijímat sami sebe. potřebuje se naučit přijímat sám sebe. A já vím, že nám, mužům, to někdy jde snázejí. My jsme takový, těžko přijímáme, že uděláme chybu, že jo, nebo jo, nenecháme se jen tak něčím rozhodit často a říkáme, že to bude dobrý. Máme takovou tendenci někdy přikryvat ty věci, zlehčovat a tak dále. Ženy jsou naopak možná trošku víc opravdovější a jdou do hloubky a berou si věci vážněji a více jimi trápí. Ale Bůh chce, abychom se naučili přijímat sami sebe. Protože jednu chvíli každý uděláme chybu. My jsme teď měli, to možná tím budu končit pomale, prosím Radka, jestli může už. My jsme měli tento týden takový, aby ho nazval Jobův týden. Jobův týden. Janča už se směl, Lucka se mi taky usmála. Ale nejenom teda, že mi lehla rodina, že jo, manželka, že víte jak Job, to šlo postupně, nejdřív manželka, pak děti, takže manželka K.O. leží, děti taky dvě úplně K.O. Krom toho jsem šel nakupovat a vypadly mě dvě vajíčka na botu, jo, takhle. Pak jsem vezl nějakou lať v autě a prodřel jsem si kůži na tom, na loketníku. A to jsem si fakt dlouho odpouštěl. A vrchol všeho byl, když jsme měli správní radu ve čtvrtek, kluci, nesmíj se. A protože předěláváme jednu takovou malou chodbičku na podlahu, tak já jsem celý den pálil podlahu laminátovou. A už jsem měl celou spálenou, už jsem tam hodil, říkám, už den spát, hodina poslední čtyři kousky. A šli jsme spát večer v 10 hodin asi a ve 12 hodin přiběhl nahej tady až do mého pokoje tam, protože teď nic si nesmí se. Prostě. A křičel, hoří nám pergola, hoří nám pergola. Takže já jsem vyběhl v pyžamu ven, tady až nahej, tam lítal po zahradě s kýblem vody, tam z jezírka jsme tam hasili. Musel jsem zapnout. Díky Bohu teda to jako nezhořelo, protože máme takovou udírnu, takovou starou, už to stejně chceme zbourat, ale máme tam udírnu a krb a já tam pálím ty věci a nad tím krbem vlastně byly dřeva staré a ono jak se rozfajrovalo, tak to prostě chytlo nad tím krbem a teď už začalo ošlehávat i celou tu pergolu a díky Bohu teda jako ten Tadeáš tentokrát, on vždycky chodí pozdě spát, tentokrát jsme byli rádi, že jak šel z ty koupelny, takže že si toho všiml, že nám tam hoří, tak si představte, že bych musel volat hasiče, že jo, nebo bych nemohl asi kázat ani v nedělu tady, jako. Ale člověk pak zpytuje svědomí, já si říkám, jak říkal můj táta, jak seš starý, tak seš blbej, neponaučitelný, protože nám už dvakrát hořeli dvířka o to. Ale to se nic nestalo zásadního, ale tentokrát to bylo. Zakončím z Genesis 26. kapitoly. Tam se píše o Izákovi. Tam se píše, že Izák pak v té zemi šel a zasel. A téhož roku sklidil 100násobek, neboť mu Hospodin požehnal. Izák měl těžký život. Pojďme se postavit, budeme se společně modlit. Ale jenom to řeknu, Izák neměl jednoduchou cestu.